Vizītē Latvijā piektdien ieradās Lielbritānijas aizsardzības ministrs Filips Hamons. Kopā ar Latvijas kolēģi Arti Pabriku abi ar helikopteru atlidoja no Viļņas pēc Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālās sanāksmes. Ierodoties Valgundes pagaftā netālu no Jelgavas, kur tikās ar jaunsargiem, Hamons Latvijas radio norādīja, ka Sīrijā situācija ir jāplūko no diviem aspektiem. Pirmais ir pilsoņu karš, ko var atrasināt tikai ar politisku dialogu. Otrs – ķīmisko ieroču uzbrukums 21. Augustā. Tāpat kā ASV un Francija, Lielbritānija vaino Bašar al-Asad režīmu, un Hamons uzskata, ka tam ir jādod spēcīga atbilde. Tas nepieciešams, lai novērstu līdzīgu uzbrukumu atkārtošanos. Viņš piebild, ka diemžēl Lielbritānija nebūs daļa no šīs atbildes un atzina, ka šobrīd tās loma šajā jautājumā ir skatīties no malas, sniedzot atbalstu un iedrošinot. Pēc balsojuma parlamentā premjera Davida Camerona valdībai ir jāatsakās no dalības iespējamos militāro triecienos. Tomēr Hamons cer un sagaida, ka ASV un Francija to darīs, un cer, ka to atbalstīs arī citas NATO valstis, kur atbalsts gan ir dažāds. Hamons arī norādīja, ka dotu priekšroku ANO drošības padomes rezolūcijai par militāru rīcību. Tomēr situācija ir citāda un neizslēdz, ka var rīkoties arī bez tās akcepta.
But the reality is that so long as Russia is determined to block
Realitāte ir tāda, ka kamēr vien Krievija ir apņēmusies bloķēt jebkādu progresu ANO drošības padomē, mēs nevaram vienkārši ignorēt nelegālu ieroču izmantošanu un starptautisko likumu pārkāpumus. Starptautiskajai sabiedrībai ir jābūt gatavai aizsargāt starptautiskos likumus, pat bez apvienoto nāciju piekrišanas, ja viena no drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm bloķē šo piekrišanu.
Viļņā bija arī Francijas aizsardzības ministrs Jean-Yves Le Drian's. Kā norādīja Hamons, viņš aicināja kolēģus atbalstīt ASV un Franciju, ja tās izlēms rīkoties militāri, un šādu cerību paudis arī pats Hamons. Savukārt Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks atzina, ka ir daudz atvērtu jautājumu par to, kas notiks, ja militārais uzbrukums tiks īstenots. Tomēr Francija un Lielbritānija ar viņu dalījusies informācijā, un Pabriks neapšauba, ka ķīmiskos ieročus mantoja Asads.
Pēdējās dienās, protams, ir notikusi ļoti intensīva informācijas apmaiņa. Mums vakar arī aizsardzības ministrijā bija Francijas vēstnieks, kurš informēja par viņu dienestu iegūtu informāciju. Vakar patiesībā to pašu informāciju un vēl vairāk mums iedeva. Un ar mums padalījās arī Francijas aizsardzības ministrs, arī Anglijas aizsardzības ministrs un pārējie. Nav šaubu, ka ķīmiski ieroči tika izmantoti. Un patiesībā viss tā informācija, kas nonāk mūsu rokās un uz mūsu galdiem, viņa nekādā veidā neliek apšaubīt to, ka Asad režīms ir bijis tas, kas šos ieročus ir izmantojis.
Pēc aizsardzības ministriem piektdien un sestdien diskusijas Viļņā turpinās. Eiropas Savienības valstīm apspriežot savas nostājas, tikšanos rīko arī kopienas ārlietu ministri. Vācijas ārlietu ministrs Gvido Vestervele ierodoties uz samitu jau aicināja ANO pasteikties ar organizācijas ieroču ekspertu ziņojuma publicēšanu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.